Lectio septuagesima quarta. Regulus sequitur.
Regulus.
Solem occidentem spectare cupio. Gratum mi feceris si solem occidere iuseris.
Rex.
Si ducem papillonis more, circumflosculos volitare, vel tragoidiam scrivere, vel se in marinam avem convertere iuberem, dux autem imperatum non faceret, utrius vitium eset meum an eius.
Regulus Constanti voce.
Tum!
Recte dicis, tantum enim ab uno quoque exigendum est, quantum dare unus quisque potest. Nempe autoritas in ratione nititur. Si populares tuos iuberes se in mare abiecere, rem publicam commutarent.
Quid igitur de meo solis ocasu?
Nunquam enim omittebat, quod semelque si uerat.
Ocasu solis iste tibi dabitur, exigam enim, sed ut qui rei publice ministrande per ritus sim, tempus expectabo.
Quota ora id futurum est?
Rex, postquam ingentes fastos inspexit.
Hem, fiet odie vespere, fiet quadragesima minuta post septimam oram, aqui debisquam mi sedulo pareatur.
Nilia mi negotii hic est, mox proficiscar.
Noli proficisci.
O summe Rex, si tibi sedulo oboidiri cupis, mi rationi consentanea impera, me proficisci iube, omnia enim tempestiva videntur esse.
Rex, regulum iam immolantem videns.
Te legatum meum esse iubeo.